Počúvate Vývoj bojov, ktorý je dostupný len pre predplatiteľov na webe alebo v aplikácii Denníka N. Ako chcete počúvať každý pracovný deň, staňte sa predplatiteľom alebo predplatiteľkou nášho denníka. Vopred ďakujeme. Vývoj bojov je pravidelným zhrnutím situácie na bojisku zostaveným z informácií rôznych ministerstiev obrany a nezávislých zdrojov. Informácie v dnešnom vývoji bojov sú zhrnutím výsledkov bojov za útorok 20. septembra. Aktuálny stav na niektorých miestach už môže byť iný. Dnes sa dozviete, čo znamená mobilizácia pre ruskú a čo pre ukrajinskú armádu. Vysvetlíme si, prečo Putin mobilizuje a urýchlene organizuje referendá, či naozaj Rusko bojuje s celým NATO a že Putin anektoval Krym aj preto, aby na ňom mal základňu pre svoje loďstvo. Teraz ho z obav musí sťahovať ďalej na východ. Ruský prezident vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Podľa jeho ministra obrany by mala zvýšiť počet vojakov o 300 tisíc. Toto číslo však netreba brať ako definitívne. Putin si pripravil podmienky na to, aby ho v prípade potreby ďalej zvyšoval. Armáda si bude vyberať iba zo záložníkov, ktorí v nej už slúžili. Sergej Šojgu tvrdí, že takých je v krajine 25 miliónov. Záujem má o konkrétne vojenské špecializácie s relevantnými skúsenosťami. Ešte pred pár dňami Kreml tvrdil, že vojna prebieha podľa jeho plánov. Mobilizácia je dôkazom, že klame ako vždy. Podľa plánov mala Ukrajina padnúť za 3 dni a nemalo pritom za vyše pol roka zomrieť približne 50 tisíc ruských vojakov. Označiť toto za dodržanie plánu môže iba diktátor, ktorému nezáleží na svojich občanoch, na životoch ľudí, ale len na sebe a svojom prežití. Akceptovať od neho takéto vysvetlenie zas môže len krajina zničená propagandou a zbavená slobodnej vôle. A samozrejme užitoční idioti v zahraničí vrátane Slovenska. Tí budú tlieskať aj Putinovmu strašeniu jadrovými zbraňami, ktoré dnes zopakoval. Mobilizácia znamená okrem priznania neúspechu špeciálnej vojenskej operácie aj fakt, že Rusi potrebujú nahradiť stratených nižších dôstojníkov, poddôstojníkov, tankistov a potrebujú nových pešiakov, ktorých má ukrajinská armáda viac. Ak je pravdivý údaj, že Rusi chcú do vojny nahnať 300 tisíc nových vojakov, stále ich budú mať v poli po odčítaní doterajších strát menej ako Ukrajinci, ktorí už mobilizovali približne 1 milión mužov. A majú náskok, pretože mnohí z nich už prešli alebo prechádzajú výcvikom. S každým ďalším mesiacom vojny z bojisk prichádzajú správy o čoraz horšie vyzbrojených a vystrojených ruských vojakoch. Bežným obrázkom najmä v jednotkách separatistov z Donecka a Luhanska sú staré oceľové prilby či prastaré pušky Mosin. Problém so zlou výbavou sa však týka aj jednotiek priamo z Ruska. Do bojov už museli nasadiť aj zastarané tanky T-62. Prvou neznámou teda je, že hoci Putin získa 100 000 vojakov, nevieme, či ich dokáže vybaviť primerane 21. storočiu. Druhou otázkou je, že ak ich aj vystrojí, či ich dokáže vycvičiť tak, aby boli účinnou silou. Aj dnešná správa Inštitútu pre štúdium vojny spomína, že armáda posiela do boja skúsených inštruktorov z výcvikových jednotiek. To znamená, že nových vojakov budú cvičiť horšie a menej efektívne. To sa zas prejaví po príchode na front vo vyšších stratách. Treťou možnou slabinou je zásobovanie. Ruská armáda má problémy zabezpečiť svoju logistiku pri súčasných počtoch. Nie je jasné, ako sa jej podarí živiť a zásobovať muníciou nové 100 000 mužov. Štvrtá pochybnosť sa môže týkať ochoty ísť bojovať. Ruská Duma len včera schválila zákon, ktorý sprísňuje tresty za odmietnutie bojovať. Na ruskom internete však raketovo vystrelili vyhľadávania fráz ako odísť z Ruska či ako sa vyhnúť mobilizácii. Z Ruska prichádzajú neoverené správy o vykupovaní leteniek do zahraničia či lístkov na vlak. Piaté riziko, ktoré Putin podstupuje, sa volá morálka. Súčasťou rozhodnutia o mobilizácii je aj automatické predĺženie platných kontraktov na obdobie platnosti dekrétu o čiastočnej mobilizácii. To je zásadná vec. Veľkú časť bojujúcich totiž tvoria tzv. Kontraktori, ktorí sa v armáde zaviazali na presne určený čas, zväčša pol roka. Tí, ktorí by už bojovať nechceli, teraz budú musieť pokračovať proti svojej vôli. Demoralizovaní a unavení. Samozrejme, otázne je aj nastavenie mobilizovaných. Doteraz vojne fandili doma pred televízormi. Kto vie, čo s nimi urobí vojnová realita, prípadne už len hrozba, že jej budú vystavení. Napriek všetkým pochybnostiam, ak ruská mobilizácia prebehne, na jej konci bude stáť pred Ukrajinou silnejší protivník. Zločinec Igor Strelkov po mobilizácii volal mesiace a dnes napísal, že ukrajinská armáda, citujeme, má mesiac a pol alebo dva na to, aby sa pokúsila poraziť našu zbytú armádu predtým, ako jej začnú prichádzať masívne posily v podobe mobilizovaných. Koniec Strelkovho citátu. Mesiac a pol až dva je čas, ktorý by mal zabrať príchod mobilizovaných do posádok, ich rýchly výcvik a odoslanie na Ukrajinu. Podľa stupňa ich vycvičenosti ich budú Rusi posielať postupne a čo najrýchlejšie. Nedá sa čakať, že všetkých 300 tisíc príde naraz. O útočnej kapacity armády nič nevieme. Nie je známe, či prípadne a do akej miery sa vyčerpala pri Iziume a Chersone, ani či je reálne jej rýchle obnovenie. Navyše v spomínaných dvoch mesiacoch prídu jesenné dažde a rasputica. Reálne teda na nejaký útok majú Ukrajinci oveľa menej času. Isté je jedno. Putin zvyšuje stávky, chce, aby bola vojna krvavejšia a určite bude ešte dlhšia. Ukrajinu čaká ťažká zima. Rusko stále poslúcha svojho šialenca. Na internete sa objavila mapa, ktorá vysvetľuje, prečo Putin mobilizuje a urýchlene organizuje referendá. V podstate nie je ničím výnimočná a možno budete mať pocit, že je rovnaká ako včera či minulý týždeň. Zachytáva priebeh bojov počas pondelka v okolí Limanu. Už je na nej zachytené oslobodenie Jarova. Je z nej jasná aj príčina zhonu. Je len otázkou času, kedy Rusi stratia aj Liman a kedy ukrajinská armáda začne oslobozovať Luhanskú oblasť, ktorú Rusi ovládli v júli. Pri aktuálnom rozložení síl by však reálne hrozilo, že prídu o okolie Lisičanska. Chcú tomu zabrániť a aby sa im to podarilo, potrebujú viac vojakov. Kremelskí propagandisti čoraz častejšie vysvetľujú neúspechy armády na Ukrajine tvrdením, že Rusko bojuje proti celému NATO, prípadne kolektívnemu západu. Nepochybne tieto výhovorky budú opakovať aj pri zdôvodňovaní čiastočnej mobilizácie, ktorú dnes oznámil Vladimír Putin. Sú totiž najjednoduchšou cestou, ako si nepriznať jednoduchý fakt, že Rusko je také slabé, že nedokáže poraziť ani trikrát menšieho suseda. Napokon aj sám Putin dnes v mobilizačnom prejave povedal, citujeme, dnes naše ozbrojené sily operujú na línii dotyku dlhšej ako 1000 kilometrov, bojujú nielen s neonacistickými formáciami, ale vlastne s celou vojenskou mašinériou kolektívneho západu. Koniec citátu. Ukrajina od nás naozaj dostáva zbrane, muníciu a spravodajské informácie. Nad bojiskom operujú západné špionážne satelity. V jeho blízkosti neustále lietajú prieskumné lietadlá západných armád a spomínajú sa aj konzultácie medzi ukrajinskou armádou a západnými odborníkmi pri plánovaní operácií. Všetko toto je naozaj veľká pomoc, bez ktorej by Ukrajina vojnu prehrala. A napriek tomu ide iba o drobný zlomok vojenských schopností NATO a jeho členských krajín. Faktom totiž je, že keby Rusko naozaj bojovalo s celou vojenskou mašinériou kolektívneho západu, čo sa dúfajme nestane, vojnu by dávno zdrvujúco prehralo. Pretože hoci Západ Ukrajinu celkom správne podporuje, okrem približne 20 raketometov, ktorých vývoj sa začal v 80. rokoch minulého storočia, približne 300 samohybných a ťahaných húfnic, prenosných protitankových a protilietadlových striel na Ukrajinu nedodal vôbec žiadne najmodernejšie a najúčinnejšie zbrane, ktorým by Rusko čelilo, keby naozaj bojovalo s celým NATO. V podstate je to tak, že ruská armáda prehrala s nejakými promile zbraní, ktoré má NATO k dispozícii. Thomas C. Tyner, bývalý taliansky vojak a bezpečnostný analytik, ktorý už v polovici marca napísal, že Rusko vojnu prehralo, tvrdí, že Putin je klaun a vyhlásenia o vojne z NATO sú smiešne. Ilustroval to nasledujúcimi číslami. NATO má 4,5-krát viac stíhačiek a bombardérov ako Rusko. 5706 versus 1206, z ktorých navyše polovica nelieta. A viac ako 100 bolo stratených nad Ukrajinou. Samotné americké námorníctvo má viac stíhačiek ako celé Rusko. Len v prípade lietadiel 5. generácie je pomer medzi Západom a Ruskom 736 ku 3. Už len krajiny ako Holandsko, Norsko či Dánsko majú násobne viac lietadiel tejto kategórie ako Rusi. Dáni nad nimi v tejto štatistike vyhrávajú 27-3, Holandania 46-3. V prípade námorníctva sú počty nasledovné. Najskôr NATO, potom Rusko. Lietadlové lode 26-0, krížniky 20-3, torpédoborce 84-8, fregaty 127-9, útočné ponorky 123 k 28, ponorky s balistickými raketami 26 k 19. Tajner celkové štatistiky zhrnul do troch viet. NATO má viac stíhačiek, ako má Rusko tankov. NATO má viac lietadlových lodí, ako má Rusko vlajkových lodí. Myslím, že v prípade pomeru raketometov a delostrelectva Tajner preháňa, ale treba zohľadniť ešte jeden dôležitý faktor. Je ním priepastný technický náskok, ktorý majú západné zbrane. Práve HIMARS je ideálnym príkladom. Ukrajinci ich dostali len zo pár, ale stačilo to na zásadnú zmenu rovnováhy síl na bojisku. V podstate je to tak, že len západné letectvo, o mnoho početnejšie a kvalitnejšie, pozrite si počet strojov 5. generácie, by dokázalo ruskú armádu znefunkčniť. Rusko jednoducho nemá nič, čím by mohlo konkurovať západným komunikačným, zdieľanie dát na bojisku a prieskumným kapacitám. Technicky 10 ročia zaostáva. Dlho nás dokázalo klamať, ale dnes už s istotou vieme, že ruská armáda je pod fuk. Počúvali ste Vývoj bojov, ktorý každý pracovný deň môžu predplatitelia denníka N počúvať na webe alebo v aplikácii denníka N. Ak ju chcete počúvať aj vy, staňte sa predplatiteľmi. Vopred vám ďakujeme. Dnešný Vývoj bojov pre vás pripravil Roman Pataj.